Хәерле көн, дуслар! Эфирдә Көмеш Кыңгырау тапшыруы. Көмеш Кыңгырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Кыңгырау таныштырыр. Көмеш Кыңгырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүген 8 май. Иртәгә халкыбыз бөек җиңү көнен бәйрәм итәчәк. Җиңү бәйрәмен каршылаган бүгенге көндә без дә тапшырубызда сугыш елларын чагылдырган истәлекләр аша үткәннәргә сәяхәт кылырбыз. Әниемә бабай сүзен әйтү насып булмаган. Ике бабасын да аның явыз сугыш урлаган. Шит төбәкләрдә калган аларның каберләре, ятим итеп балаларын үзелгән гомерләре. Сез бәхетле, ди әбием, сугышларны белмисез, өстел тулы ризыгыгыз ачлыктан тилмермисез. Без кишергән газапларны сез күрергә язмасын, имин булсын тормышыбыз, сугышлар кабынмасын, дип яза Чаллыда яшәүче яшьтәшебез Альбина Яруллина. 9 май бәйрәмен ветераннарыбыз да зур дулкынлану белән көтеп алалар. Әлегә исән-сау булган ветераннарыбыз шушы көнне кабаттан үткәннәрне яңартып истәлекләрне барлыйлар. Җиңү бары тик кешеләрнең бердәмлеге, туган илебезне яратуы нәтиҗәсендә ирешелә. Җиңү көнен якынайтуга үзләреннән зур өлеш керткән, җиребезгә тыныч һәм азат тормыш алып килгән һәр кемгә мәңгелек дан. Бүгінгі мәктәп балалары да жиңу көнен ветераннар һәм бабалары силәүендә ишетеп кенә белә. Шул чырны чагылдырган кинокадрлар аша күз аллый. Сугыш ветераннарына аларның үз карашлары, үз фикерләре бар. Әйдәгез, хәзер дусларыбызның үзләренә сүз бирик.
Мин Рафикова Айгел. Күпме генә вакыт үтсә дә, халык хәтерендә Бөек Ватан сугышы иң дәһшәтле сугыш буларак сакланыр. Мин сугыш турында китаплардан укып, кинолар карап беләм. Сугышның беренче көннәреннән үк Татарстанның меңләгән егет һәм кызы ватанын сакларга күтәрелгән. Без җиңәргә тиеш, ничек тә, диеп фронтта сугыш кырында солдатлар сугышсалар, әтылда хатын-кызлар, үсмерләр, олысы да, кешесе дә, һәр кайсы чыдамлык күрсәтеп, көрәшкә кушылып жиңүне якын айтканнар. Сугышның һәрбер көне бер гасырга торган, ләкин безнең кыю, батыр солдатлар фашистларны жиңәләр.
Мин Усманова Гөлгенә. Сугыш куркыныч фаҗига. Сугыш турында без ишетеп кенә беләбез. Әби бабаларыбыздан ишетеп, китаплардан укып, һәм кинолардан карап. Шулай булса да, сугыш дигән сүзнең бик куркыныч икәнен аңлыйбыз. Сугышта бик күп кешеләр үлә, хәтта бер гаепсез балаларны, картларны да аям үлем. Сугышта безнең илебез җиңә, чөнки безнең солдатларыбыз бик кыю батыр булалар. Бөтен халык җиңү өчен көрәшә. Алар үзләренең гомерләрен дә кызганмыйлар. Үзенең гәүдәсе белән фашист пулеметын каплаган Газинур Гафиатуллин һәм Александр Матросов турында ишеткәнем бар. Фашистлар тоткынында көрәшеп туктамаган батырлар Муса Җәлил, Абдулла Алиш турында укыган бар. Бик күп кайгы хәсрәтләр китерә сугыш. Күпме шәһәрләр һәм авыллар җимерелә. Һәм без бер вакытта да бу турында онытмаска тиешбез. Чөнки бу безнең тарихыбыз. Сугыш дигән куркыныч сүз тарихта гына калсын иде. Бер кайчан да, бер кайда да сугыш булмасын иде.
Тапшыруыбызны яшьтәшләребезнең сугышта катнашкан бабалары турындагы истәлекләре белән дәвам иттерәбез.
Кашапова Замирә. Һәрбер гаиләдә азатлык, тынычлык, зәңгәр күк йөзе якты җиңү бәйрәмен алып килгән батыр бар. Минем гаиләдә батыр ул Дәү әтиемнең әтисе Зарипов Габдрахман Зариф улы. Бабам 30 елга якын гомерен яш буынны укытуга һәм тәрбияләргә багышлады. Аңа яраткан эшенең Бөек Ватан сугышы елларында гына аерылып торырга туры килде. Бабаем немец-фашист илбасарларына каршы кыю һәм батырларча сугышкан. Башта танкка каршы ата торган корал ротасы составында, аннары артиллерист буларак ул күп бәрелешләрдә катнашкан. Көнчыгыш Пруссия җирендә булган каты сугышларның берсе бабаем Ефрейтор Зарипов өчен соңгысы була. 1944 елның 12 ноябрендә ул каты яраланып госпитальгә озатыла. Бабай авылга 1945 елның январендә 2-нче группа инвалид булып кайта. Узакламый сугыш ярасы борчып торуга карамастан, татар янтыгы авылы мәктәбендә директор булып эшли башлый. Бабай җиңү бәйрәмен туган ягында үз авылында каршылый. Мин бабамны бүгенге көндә дә һәр вакыт искә алам.
Мин Хабибун Вилдан һәм минем бабам Самат Багабиев. Ул 23 яшьтә сугышка китә. Һәм разведчик булып хезмәт итә. Аның бармаклары эши дә һәм аларны кисәләр. Кайткач авылга ул эшли һәм аннары 2003 елда вафат була. Мин аның кебек батыр буласым килә һәм аның бик күп медальләр бар һәм мин горурланам бабай белән.
Исәм Смингалиев Айнас. Мин бабайның исеме Шерьяздан була. 1941 елны ул сугышка китә. 1943 елны Сталинград шәһәрендә яралана. Сугыштан кайтканда аның бер кулы булмый. Аягы ярала һәм шәше ак була. Аннары ул авылда укытучы булып эшли. Лаеш районының татар яндык авылында. 1961 елны ул вафат була. Бабайны без һәр вакыт искә алабыз һәм аның медальләрен карап үзебезгә киләчәктәге максатлар куябыз. Минем бабай шикелле бик батыр буласым килә. Илебезне яклаучы солдат буласым килә.
Немесем Ксамиева Зиля.
Әбиенен әтисе Ғимадди Қабдербел бабайны соғышқа армиядан алалар. Соғышның башында оқ Украин жерендә төркемнәре белән камалашта қалалар һәм әсәрлеккә төшәләр. Бабайны Германияга җибәрәләр. Беләндә вакытта бабай Муса Җәлине дә күрә. Соңыннан аны Францияга җибәрәләр. 46-нчы елда бабай исән-сау туган якларга әйләнеп кайта. Ләкин 48-нчы елда әсирлектә булган кешеләрне Сталин лагерьларына Иркутск якларына урман кисәргә җибәрәләр. Бабай аннан 53-нчы елда исән-сау әйләнеп кайта. Бабайның әнесе Мәбәрәк абый Казан танк училищесын тәмамлагач сугышка алына. Танк командиры гвардия лейтенанты була. 44-нче елда 2 тапкыр кызыл байрак ордены белән бүләкләнә. Сталинның рәхмәт хаты да бар. Берничә тапкыр яралана. Мәбәрәк абый 45-нче елның 26 февральдә һәлак була. Восточно-Померанская операция вакытында аларны экипажы разведкага җибәрәләр. Ләкин кызганыч дошман аларны утка тота. Танкы экипажы белән бергә яна. Мәбәрәк абый Польша җирендә кала. Аңа 24 яшь була. Мәбәрәк абыйның батырлыгы батырлар китабы һәм Татарстан в годы ВОВ китапларында язылган. Беренче белорусский фронт политуправлениесе Мәбәрәк абый турында түбәндәгеләрне хәбәр итә. Танк командиры гвардия лейтенанты Мәбәрәк Гыймәтдиев 21 августа беренче булып Варшава Белосток юлына барып чыкты һәм дошман пехотасының һәм танкларының контратакаларына кире кайтарып бу юлны көн буена саклап торды. Бу сугышта Гыймәтди бер пантера танкысын 3 орудияне 7 пулеметны һәм Наша дошман солдатларын офицерларны юк итте. Ул кызыл байрак ордены белән бүләкләнде. Батырлар китабы шулай язган.
Әйе, сугыш кырыннан кайтмый калган әти абыйларын күпме сабый көтеп тилмергән. Бүген алар үзләре дә өлкән буын инде. Әйдәгез, без аларга һәм яу кырыннан җиңү алып кайткан ветераннарыбызга игътибарлы, ихтирамлы булыйк. Бөек җиңү көне уңаеннан әзерләнгән тапшыруыбызны шагыйр Факир Сафинның сугыш ветераннарына багышлап язган ветераннар шигыре белән тәмамлыйк әле. Ветеранга дан һәм хөрмәт. Саныйлар медальләрен, тимурчылар су китерә, юалар идәннәрен. Елга бер-ике буладыр бәйрәм араларында. Горурлык хисе тусын дип мәктәп балаларында. Түш тулы орден. Сугышның кайнар көннәре истә, утка меңнәр кереп киткән, чыкканнар тулмый эшкә. Кайсы сыңар куллыгына, кайсы ике аяксыз, шын ветеран аз сүзле ул, яу юллары аяусыз. Орден, медаль, үшәү түгел, кирп кара син утка, бәхет эше кемгә кадер, кемгә кабер окопта. Затканда затканнар, каршылау гел башкача. Яудан исән кайтканнар да үлгәннәр илдә ашка. Җиңү көне. Картлар атлый, тырышып бер аяктан. Илгә ышаныч калмады. Бар ышаныч таякта. Медальләр шыңлап алалар, орденда кояш нуры. Быелга җиттек бит, кордаш. ни булыр килер йылы. Әбіз үшіратыбызда келер йыллар ояз, имин болсын деп, ветераннарыбызға сәләмәтлік, бәхетлі ғымыр тілейбіз. Жиңу күні оңайыннан әзірләнген «Жиңу күнін яқынайтып» деген мақсус шығарылышыбыз ахырына яқынлашты. Бәйрәмнәр бізге бары тек яхшы кәйіф, күңіл байлығы алып келсін. Күміш қыңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғайнетдинова әзерләде. Оны алып барды. Ветераннарға иғтибарлы, ярдәмче булыйк дуслар.